Բարձրացեք, ես Նելի Հայրապետյանն եմ, Մեգան Հանուն կրթության հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր եւ հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցիչ։ Այսօր զրուցելու եմ գրականագետ եւ 7-8 եւ 9-րդ դասարանների գրականության դասագրքերի համահեղինակ Արքմենիկ Նիկողոսյանի հետ։ Մեր զրույցի թեման էսեն է, մասնավորապես էսեն որպես քննության ձևաչափ։ Բարև Արքմենիկ։
Ողջույն։
Շնորհակալություն, որ ընդունեցիք իմ հրավերը։ Ինտեգրված էսեն որպես քննության ձևաչափ, գրականություն եւ պատմություն առարկաների ուսումնասիրության վերջնարդյունքի ցուցիչ է արդյոք թե ոչ, կարող է լինել թե ոչ։
Տեսեք, այդ տեսակ խնդիրների մասին խոսելիս մենք երկու հանգամանք պետք է առնենք՝ կրթության նախընթացը, ընդհանուր պատրաստվածությունը երեխաների եւ այն ինչ որ երազում ենք ունենալ։ Ընդհանրապես այս երկու հարցում էլ խնդիր ունենք, ինչու՞, որովհետեւ մենք ըստ ամենայն այսօր գործում ենք մի սերնդի հետ կամ դպրոցական մի սերնդի հետ, որը քիչ է կարդում, իսկ նման ժանրում ստեղծագործելը անպայման ենթադրում է ընթերցանության գերագույն բարձր մակարդակ, որպես ասած սա մեր կապարանոց չհնչի, աշխարհում ովքեր են էսենների մեծագույն վարպետները, հա, Ումբերտո Էկոն, Մարտ հանրագիտարան, որը հայտնի է էսեններով, Յոսիֆ Բրոդսկին, Մարտ հանրագիտարան, հա, անտանելի մեծ գիտելիքների տեր, եւ էսեն այդ առումով չի միտված ամփոփելու միայն ինչ-որ գիտելիքներ կամ ինչ-որ իմացություններ, էսեն նաեւ որոշակի կենսափոխ է, խնդիրներին, երևույթներին ինչ-որ դիտակետից նայելու խնդիրներ է նաեւ բերում, որը բնականաբար այս պահին ոչ աշակերտները ունեն այդ պատրաստվածությունը, ոչ էլ կարծում եմ ուսուցիչները, ընդհանրապես մի շատ կարևոր հարցադրում պետք է դնենք, էսեն շարադրություն չի, կոպիտ ասած բնավ վարկաբեկելով այսպես ասած շարադրության կարևորությունը, իրեն որպես տեքստ տրվող մեծ նշանակությունը, այդուհանդերձ պետք է ասեմ, որ էսեն բարդ ժանր է, եւ պատահական չի, որ գրականության պատմության մեջ շատ քչերն են կարողացել դիմել այդ ժանրին, էլի որպես օրինակ եթե բերեմ այ գրականության մեջ, քանի էսը այս պահին կհիշատակեք կամ կհիշեք, էլի հա, շատ հայտնի օրինակները ընդամենը մի քանիսն են, նրանք Մաթևոսյանի էսենները, Մեծամորն ու Թափանցիկ կորը, Վարդգես Պետրոսյանի հայկական էսքիզներ, էսենները, նույնիսկ անկախության շրջանում էլ կդժվարանամ ինչ-որ շատ էսենների հիշել, հիմա հենց մի անգամից մենակ Վահան Թամարյանի անունն է միտքս եկավ, անկախության սկզբի տարիներին գրված մի քանի էսենները, եւ նույնիսկ 2000-ականներին, երբ որ մեր սերունդը, գրականություն մտնող սերունդը անթակ փորձում էր նորարարություններ բաներ անել, նախ եմ առաջ կարճացրեց նաև էսեի, ինչպես գրել էսե, եւ պատահական չի, որ մեր սերնդից 1-2 հոգու հաջողվեց լավ էսեներ գրել Արամ Պաչյանի եւ մեկ-մեկ նաեւ Աննա Դավթյանին, եւ այս դժվար հաղթահարելի ժանրը դիտարկել որպես քննության առարկաների մի բաղադրիչ եւ այլն եւ այլն, կարծում եմ այդքան էլ ճիշտ չէ, ինչու, որտեղ դա իրացման շատ բարդ ճանապարհ է ընթանում։
Շատ լավ։ Արքմենիկ, ես ուզում եմ առանձնացնել գեղարվեստական էսեն, քո վերած օրինակները եւ ակադեմիական էսեն, դպրոցում պահանջվում է հենց ակադեմիական էսե հստակ կառուցվածքով, մի քիչ ինչ որ նույնիսկ մեխանիկական այդպես մոտեցում պահանջող աշխատանք է դա, այնուամենայնիվ շատ բարդ է, ես ելեմ համաձայն, որ պատրաստ չեն երեխաները, և գործը նաև վարթանում է նրանով, որ ոչ թե էսեն գրում են առանձին առարկայի վերաբերյալ կամ գրականություն կամ պատմություն, այլ ինտեգրված։ Ահա, ուրեմն տրվում է երկու տեքստ, մեկը գրականությունից, մեկը պատմությունից,
եւ
պետք է համադրի, եւ կա այսպիսի հասկացություն, խաչվող հասկացություն, այսօր շատ հիմնային հասկացությունը նոր ՀՊՉ-ի այդ ուրեմն կոնցեպտում, ընդհանրական հասկացությունը, եւ այդ ընդհանրական հասկացության լույսի ներքո աշակերտը պետք է կարողանա այդ երկու տեքստերը ինտեգրի եւ կարողանա ապացույցներ բերի, հիմնավորի, եզրահանգման գա եւ այլն, հա։ Ուզում եմ մի քանի այդտենց խաչվող հասկացության ձևակերպում ասել, ճիշտ ասած գրականության համար ընտրել են 8 այդպիսի հասկացություն, օրինաչափություն, պատճառ եւ հետեւանք, կառուցվածք եւ գործառույթ, կայունություն եւ փոփոխություն, անհատներ հարաբերություններ, ժամանակ եւ տարածություն, այնտեղ անհատական եւ մշակութային արժանապատվ, փոփոխություն եւ զարգացում։
Տեսեք, մի անգամից եմ որոշում մազերս բիզնես կանգնել, ինչի, որովհետև ձեր թվարկած այդ հասկացությունների մեծ մասը, եթե ոչ բոլորը, նրանք գլոբալ ամենատարբեր հարթություններ եւ իմացություններ ընդհանրող հասկացություններ են, որոնց շուրջ բնականաբար պետք է նախագիտելիք։ Ինչը պետք է ձևավորվի ոչ միայն գրականության, պատմության առարկաների, այլ նաև հարակից այլ առարկաների շատ խոր ուսումնասիրմամբ եւ ներդրմամբ, հա։ Ընդհանրապես եթե առանձինել վերցնենք այս հասկացությունները, դրանք ինքնին այնքան բարդ դերուցելի են, ու շատերը հաճախ նաեւ փիլիսոփայական կատեգորիաներ են, ինչպես նշեցիք, եւ կարծում դրանց համադրումը, այսպես դպրոցի համար շատ շուտ է, ելեմ ասում, հաշվի առնելով այն մակարդակը, որ մենք այս տարիների ընթացքում ունեցել ենք, եւ ընդհանուր ընթերցանության ցածր մակարդակը մեր երկրում։ Եվ այստեղ մի շատ կարևոր խնդիր էլ կա, որի շուրջ իհարկե լի բարբերաբար խոսել ենք, եւ այդ խնդրին բախվում ենք ոչ միայն դպրոցում, ոչ միայն ուսուցչական կոլեկտիվներում, այլ նաեւ բուհում ավելի բարձր ծրագրերում, չգիտեմ, նույնիսկ ասպիրանտական մակարդակում շատ ցածր է վերլուծականության կարողությունը։ Քննադատական մոտեցումը եւ այլն եւ այլն։ Եթե խնդիրը դրվեր հետևյալ սկզբունքով, որ փորձենք այս հասկացությունների վերլուծության, այդ խաչաձևման, չգիտեմ, խաչվելու դրամաբանության մեջ սովորեցնել, մոտենալ գոնե այս հասկացություններին, ես ինչ-որտեղ ըմբռնումով կմոտենայի, ճիշտ ասած, բայց միանգամից դնել եւ պահանջել էսը, ես կարծում եմ, որ
չափից
դուրս է, չափից դուրս է, մենք պետք է աստիճանաբար ըստ ամենայնի պետք է մոտենանք այս երևույթներին, բայց մյուս կողմից ես հարցնել կա, մենք սովորաբար երբ որ բախվում ենք նման խնդիրների, մի շահը հաշվի առնելով են նշատած հանգամանքները, հետ են կանգնում այդ տեսակ բարեփոխումներից, մտածում ենք, որ ժամանակը չի, երեխաները պատրաստ չեն, ուսուցիչները պատրաստ չեն, ինչ-որ տարիքային առանձնահատկություններ կան, որոնք պետք է հաշվի առնել, եւ դա բերում է նրան, որ անդադար այդ տեսակ բաները հետաձգում ենք, հա։ Ես կարծում եմ, որ այդուհանդերձ պետք է փորձել, բայց մի փոքր ավելի նեղ ձևերով, հա, նեղ ձևերով, որպեսզի տարիների ընթացքում հասնենք դրան։ Հիմա չի պետք է հետ կանգնել, բայց պետք է փորձել հասնել։ Գիտեք, եկեք այս նույն հասկացությունները վերցնենք, տանենք նաև մասնագիտական շրջանակներ, ամենաբարձր, ուզում եք դոկտոր պրոֆեսորներ, հա։ Ես կարծում եմ, որ շատ քչերը, ես մատների վրա կարելի աշխել մարդկանց, որոնք կարողանան գրել էսեներ, ելեմ ասում, ոչ թե այն պատճառով, որ այս երևույթները քի վատ գիտեն, այս փիլիսոփայական կատեգորիաները չեմ պատկերացնում, այլ որ Էսեն ինքը բաց է, Անդրեյ, այդքան բաց։
Շատ լավ, ուզում եմ որպես օրինակ վերել մի առաջադրանք, վերջերս էսեագրության ուղեցույց հրատարակեցին, որտեղ օրինակներով եւ նաեւ նմուշներ են դրվում, ուրեմն ասում են Գալշանի Մամփրե արքան պատմածքի վերաբերյալ այսպիսի բան առաջադրանք, հարցադրում. Ինչու են հայոց գրերը համեմատվում զինվորների հետ եւ ինչու է Մամփրեն թագավոր արտահայտիր վերաբերմունքը մարտոցի եւ հայոց գրերի մասին։ Հարցադրումները թվում է լավ է ձևակերպված, այո, շատ լավ, բայց վախեցնողը սա է՝ փակագծում, խաչվող հասկացություն, համակարգ։ Բանն այն է, որ գնահատման այդ ռուբրիկում, սանդղակում ներառում են այս խաչվող հասկացությունը, թե որքանով է երեխան կարողացել համակարգ հասկացության տեսանկյունից վերլուծել։ Այստեղ է, որ ոչ միայն աշակերտը, նաև ուսուցիչն է դժվարանում։
Տեսեք, ես այստեղ կդժվարանամ ձեզ ավելի ստույգ արձագանքել, ինչու, որտեվ ամբողջովին դուր եք ապրում ես առաջադրանքից։ Ես միանգամից իմ ուղեղ արդեն գնաց այդ համակարգին, այդ Գալշյանի պատմվածքին, տարերը որպես զինվորներ պատկերելու, պատկերացնելու եւ դրանք որպես համակարգ վերլուծելու խնդրին, եւ գուցե ինձ համար հեշտ է։ Ես
հիմնականում
ցանկ գրեմ 5 րոպեի
մտածելակերպի
հետ։ Բայց հիմա էլի պետք է վերադառնանք իհարկե այդ տարիքային առանձնահատկություններին։ Այս դեպքում այդ պատկերացումները ամեն դեպքում պետք է ստեղծենք, բայց կոնկրետ այս առաջադրանքը հետաքրքիր կլինի փորձարկել, որտեղ ինքը ինձ թվաց շատ-շատ կարևոր և համակարգերը պատկերացնելուն միտված շատ-շատ կարևոր մի երևույթ, ինչու, որովհետև այսօր ցանկացած ոլորտում էլի խնդիր կա այդ համակարգերը պատկերացնելու մասին։ Հա, չգիտեմ, կարելի է օրինակներ անել, նույն դպրոցում դպրոցն էլ է, չէ՞, համակարգն ունի այդ յուրաքանչյուր դասարան ինքնին համակարգ է, չգիտեմ, ճիշտ բացատրության բան դեպքում կոնկրետ էս առաջադրանքից ես կարելի է տակից դուրս գալ շատ լավ, ես դրա մեջ բախեցնող բան դիտնասած չտեսա։
Հիմա ես ուզում եմ իրենց նմուշից բերեմ նաև թե իրենք ոնց են այդ համակարգի տեսանկյունից գրել են։ Ինձ թվում է, ոչ թե իրենք համակարգի տեսանկյունից գրել են, այլ պարզապես այդ ամփոփիչ եզրահանգման մեջ գործածել են համակարգ բառը։
Օրինակ,
այսպես ավարտել է Մաշտոցի ստեղծած անխոցելի համակարգ գրերով դրվեց մեր ազգային ինքնության հիմքը, որովհետև այն սկսում է մշակութային ինքնությունից, այսինքն ուղղությունը բոլորով
Աստ ամենայն հիմա նաև խնդիրներ կան դրված է չափորոշիչներում, որպեսի երեխաները չէ նաև չտրե ճիշտ պատկերացնեն, այն օրինակ պետության համակարգը։ Ես ինքս հիմա մտածեցի, որ կարելի է տարերը այդ մեր դրերը համադրել օրինակ պետական կառավարման մարմինների հետ, օրինակ չգիտեմ, կառավարություն, վարչապետ, նախարարներ եւ յուրաքանչյուր տարի այդ ֆունկցիա փոխել վերլուծել այդ համակարգի մեջ։
Հա, հետաքրքիր բան ես ասում, բայց այդ գաղափարները, որպեսզի ծնվեն ուսուցիչների գլխում եւ նաեւ դառնան կիրառելի, պետք է ինչ-որ մշակութային հենք փոխվի, ինձ թվում է, չգիտեմ։
Դրանը ես խոսում եմ այդ հնդացած կատարվող աշխատանքների մասից, որպեսզի նաեւ այդ մտածողության որակը փոխվի երեխաների, նաեւ ուսուցիչների, որ չմնան այն ստանդարտ դեմ աշունը մեր գյուղում շահադրությունների մակարդակ է։ Այս դիսկուրսը ամեն դեպքում շատ կարևոր է, որպեսզի այդ տեսակ բավերը զարգանան, բայց մի ուրիշ խնդիր էլ կա, բնականաբար գալիս բախվում ենք այն մեր հասարակության մեջ տարիների ընթացքում արմատացած այդ երևույթին, գնահատական կոչվածին, հա։ Եթե հարցը վերաբերում է գնահատականին, սա չանելով պետք է վատ գնահատական ստանալ, ցածր գնահատական ստանալ, իսկ լավանելով բարձր, այստեղ արդեն գալիս են ուրիշ հարցեր, խնդիրները, բնականաբար մարդիկ ավելի մերժողաբար պետք է տրամադրված լինեն սրան, էլի, որտեղ այս դեպքում գուցե ինչ-որ այլ համակարգ մտածվի, այդ նախարարության կողմից կամ պատասխանատուների կողմից, եթե սա համարվում է անցումային փուլ, ապա այստեղի գնահատականներն էլ չլինեն առաջնային եւ փորձը կարեւորվի։ Բայց այստեղ այն ուրիշ խնդիր է գալիս, որ մեր երեխաները, ուսանողներն էլ իմ փորձից էլի ելնում են, եթե չկա գնահատականը որպես
ճափանիշ,
հա, ընդհանրապես մոտիվացիա չունեն եւ իրենց տակը չդի փորձում, այստեղ փորձակում։
Խնդիրները բազմակողմանի են, նաեւ ինձ ինչն է մտահոգում, որ ես դամ չեմ, որ ասում ես թող փորձենք, բայց չստացվի, բայց սա կարող է հանգեցնել էլի անցյալի տխուր ավանդույթներին, երբ աշակերտի գրավոր աշխատանքը նույնիսկ ուսուցիչն է գրել, կամ այնտեղ արտագրությամբ հարցելուծել ինչ-որ ձևերով, հիմա նաև երկու տարի է մենք ուսումնասիրում ենք Տավուշում այդ էսերի քննության փորձի արդյունքները։
Ընդհանրապես չկան ուղղություններ։
Հիմա ասեմ, 95 աշխատանք ենք վերցրել 3 տարբեր բնակավայրերից, երկու քաղաքային, մեկ գյուղական ու 5 դասարանի, հա։ Այս տարվանը 95 աշխատանք էր, այո, անցած տարվան մի քիչ ավելի քիչ, առաջին հայացքից 1-ից 20 միավորանոց գնահատման սոնդրակ է, չէ՞։ Ուրեմն 8 միավոր գնահատվել է 28 աշակերտ, այսինքն ամենաշատ
քանակը
հաղթարարի շեմը։ Հիմա սա ինչի մասն է խոսում։ 1-ից 7 չկա ոչ մի գնահատված աշակերտ, 8-ը 28, հետո 9-ից 19 արդեն տատանվում է 3-ից 8-ի շրջանակում։ Այսինքն սա ինչի մասին է խոսում, որ ավանդաբար միշտ ոնց որ ձգտել են ուսուցիչները այդ ներքին հաղթահարելի շեմը ձգեն մի կերպ պահեն, որ ավարտի գնա, որ արհեստականորեն այդ 8-ը նշանակվել է, գրավորներն են դա ապացուցում, դա փաստ է։ Իսկ դա խոսում է դրա մասին, որ եթե 30% փաստացի, չի հաղթահարում այդ շեմը, մյուս ասաներն էլ չեն համապատասխանում առանձնապես նշանակ փոքրիա, որին էլ չեմ ասում, որ ուսուցչի միջամտությունն էլ կար։ Հիմա իմ մտավախությունը դա է, որ մինչև այդ փորձառությունը ինչ որ մի բանի մեզ հանգեցնի, այդ վատ ավանդույթները կվերականգնվեն։
Գալով վատ ավանդույթներին, դա իհարկե մեր այդ կրթական process-ի ամենա խորի կողմերից մեկն է, եւ դա բնականաբար կատեգորիկ չպետք է խրախուսվի, եւ ցավալի է, որ նման պատկերներ կան, բայց այստեղ ես մի մխիթարիչ չակերտավոր բաներ ունեմ, որ այդուհանդերձ ներքի ուսուցիչներ կարող են գնել էսեներ, որոնք կասում են անցորիկ շեմը։ Ես այդուհանդերձ կարծում եմ, որ շատ լավ է, որ ներդրվում է այս երևույթը, որտեւ ինքը մտածողություն փոխող է, երկու բան, երեք բան, չորս բան ավել մտածելու համար է, բայց կարծում եմ, որ իրեն չպետք է դարձնել գնահատման կարևոր
սկզբը։
Ընտրության հնարավորություն տալ, այնպես որ մշտապես զգանք էլի դրա ներկա ներկայությունը, այս երևույթի ներկայությունը ամենասկզբում էլ մեր զրույցի ասացի, որ շուտ է, որտեղ ինչ-որ բաներ պետք է ամրագրվեն, ամրապնդվեն եւ այլն, որովհետեւ նախընթաց փորձառություններ կարթական գործի, դիտեմ, օրինակ ես հիշում եմ բակալավրիատից մագիստրատուրա անցման այդ փուլերը, կուրսային գրել, հետո միանգամից մագիստրոսական թեզ գրել եւ այլն, առաջին տարիներին շատ բարդ է դա ապահովել եւ օրինակ համալսարանում, երբ որ ես սովորում էի, սկսեցին ավելի շատ ուշադրություն դարձնել ընթացիկ գիտական աշխատանքներ գրելուն, հա, որոնք քեզ գնահատական չէին բերում, բայց կարող էին գրել, հա, ինչ-որ փակ ներքին հասարանային կամ դասախոսական շրջանակներում, որը հետո շապերից ձևավորեց նաև որպես գրականագետ։ Իսկ հիմա դա արդեն դարձել է կարևոր կրթական բաղադրիչ, նաև գնահատվում է եւ այլն, բայց այստեղ եթե մենք կատեգորիկ մոտենանք, գուցե հիմնարս մաշկի տերը ունկնել հանենք, ընդհանրապես վանենք երեխեքին։ Եվ այստեղ գալիս ենք մի շատ կարևոր հարցի, լելի ես օրինակ անդադար հետևում եմ այդ վերապատրաստման process-ներին, բազմաթիվ ուսուցիչների բեր վերապատրաստում են, բազմաթիվ մարդիկ կաների վերապատրաստում են, այստեղ մի շատ կարևոր բան եմ ուզում ասել։ Տեսեք, մարդիկ կամ էլ ես չգիտեմ, իզի շատ գիր կարծես չկա որ մարդ չէ, բայց ես գրող չեմ։ Ոնց որ չի լինի ինչ-որ կարդալու ընթացքում, սովորելու ընթացքում գրող դառնալ 99% դեպքում, իմ կարծիքով չի լինի, չի լինի վերապատրաստումների արդյունքում դառնալ էսե գրող, որտեղ սա չմոռանանք այն ամենայնիվ էսեն որքան էլ ակադեմիական մոտեցմամբ դրան անդրադառնանք, թե գեղարվեստական մոտեցմամբ, դա ժանր է, էլի եմ շեշտում, որի իրացումը այդուհանդերձ պարզապես բացառիկ մարդկանց, այդուհանդերձ
անցնացի մի քանի հարց զուտ որպես մասնակիցի, հա, որ ես հարցեր եի ուղղել ԿԳՄՍ-ին, հարցերից մեկն էր, թե ինչու էս են ունի վերնագիր, որտեղ իմ կարծիքով վերնագիրն էլ բավականին ամփոփ տեքստի հնարավորություն է, պատասխանել են, որ էս են կարող ունենալ վերնագիր, սակայն վերնուծական ասենի դեպքում վերնագիրը պարտադիր չէ եւ ԿԳՄՍ-ում որթեգրել է հենց այս մոտեցումը, այսինքն հարցեր եմ միայն, որոնք ծառայում են որպես ուղղորդող գործիք, եւ ինքը այդ հարցերի շուրջ խոսի եւ բացահայտի թեման, դու ինչ ես
ասում։ Ես կարծում եմ, տեսեք, վերնագրի պահով, երբ որ լինում է ի սկզբանե առաջադրված վերնագիր, իմ կարծիքով դա կաշկանդող հանգամանք է եւ դա շատ նման է այն առաջադրանքին, երբ որ ասում ես տրված բարերով նախադասություն կառնի, հա, այդտեղ դու սահմանափակում ես որոշակի բարերի ֆորմանակում, ես կարծում եմ, որ ի սկզբանե վերնագիր չպետք է տրվի, բայց պահանջ դրվի, որ իր ստեղծածի արդյունքում աշակերտը ինքը ընտրի վերնագիր։
Ձայնան։ Երկրորդ հարցը սա է, որ էսեի գնահատման ռուբրիկում չի ներառվում գրագիտությունն ընդհանրապես ոչ մի
բան։ Այսինքն կարող է ուղղագրական սխալ։
Ոչ թե կարող է այդպես էլ գրվել են այդ ասումները, եւ պատճառաբանությունը սա է, ես հարց եմ ուղղել իրենց, որ քանի որ մեկ այլ առարկայից դուրս է գրագիտությունը, խոսքը հայոց լեզվի տեքստի մասին է, իսկ իմ հարցն այն է, որ ըստ էության ինքնանպատակ չի այդ գրագիտությունը եւ հենց գործնական կիրառության մեջ պիտի ստուգվեր, միավոր հատկացրել։
Ես հիմա ճորոն բան գուցե ասեմ, բայց գուցե այդ էսեներում փառակ մտքեր արտահայտվեն հայնասիրական կամ ոչ հայնասիրական աշխարհափրկիչ եւ այլն, բայց կոնկրետ հիմա ես Facebook-յան հավաքել եմ, հա, լիքը մարդիկ կան ինչ-որ հայնասիրական կամ ոչ հայնասիրական ճառերը դրում են ստատուսներում, ցանկացած ֆելացի անգամ միտք, եթե մեջ տարածքալ կա ուղղագրական, իմ համար անգուրջա, եւ կարծում եմ, որ երեխաների մոտ պետք է դա վարքագից դիտարկվի, որ քո, չգիտեմ, անճարակ մտքերը տալ ուրիշտեղ մանրի, ինչպես ասում են, եթե դու ուղղագրական սխալով ես անում, չգիտեմ, աբսուրդ է, օրինակ, հա, քիչ առաջ խոսում էին մարդության գրերի մասին մամփրիարքայի օրինակով, քանի դու մարժի այն տեքստը, երբ որ գրում ես մարդկոցի մասին ուղագրական սխալներով, այդ նույնն է, որ լատինատառով մարդիկ պահանջում են, որ դասագրքերում լինի մարդկոցի նկարը։
Համամիտեմ ես հարցին։ Եվ երրորդը, ուրեմն այդ պատմություն գրականություն ինտեգրելու արդյունքում ինձ մոտ էլի հարց առաջացավ, որ արդյոք գրականության բոլոր թեմաները կարող են զուգահեռներ ունենալ պատմության մեջ, այդ պարագայում դուրս են մնում որոշ թեմաներ, եւ ես որպես օրինակ բերել եի, ասենք, կանաչ դաշտը կամ ասենք մեծանացի պոեզիան, բա ոնց է ինտեգրելու, օրինակ է բերում կանաչ դաշտի եւ Սարդարապատի ճակատամարտի հատվածի ինտեգրում, դու ինչ կարծիք ես, ինձ թվում է սա խիստ նեղացնում է գրական ստեղծարարությունը, փչացնում է գրական ստեղծարարությունը։
Հարցին մի քանի կողմից կարելի է մոտենալ, առաջին ես համոզված եմ, որ իրական չի գրական տեքստ այն ամենայնիվ կարելի է զուգահեռ պատմության հետ։
Այսպես նույնիսկ
մեծ արանցի պոեզիան, ասեմ, միանգամից դա հիմա գուցե բխում է իմ գիտելիքներից, իմ իմացությունից, իմ լայնախոհությունից, որ ես դա կարող եմ զուգադրել։ Բայց կարող եմ շատ մարդկանց մտքով չհասնի, օրինակ եթե ասում եք մեծ արանցի պոեզիա, որտեղ ընդհանրապես ա չկա հասարակական, քաղաքական, սոցիալական ոչ մի նշան, դա ինքնին թեմա է։ Ինչի, որովհետև ո՞նց հասկանում, որ միսակ մեծ արենցը ապրել է ըստ ամենայնին բարձրորոշ դժվար ժամանակներում, գումարած դրան իր մյուս անճարակ ժամանակակիցները, նույնիսկ Անտոն Դանել Վարուժանը ապրել են այդ կյանքով, հա, քաղաքական իրենց բարձրացան մի զգալի մասը զոհել են այդ երևույթին, հա, իսկ մեծ արենցը չակերտավոր անտարբեր էր, հա, սա էլ է վերլուծելի բան։ Եթե որը կյանքի վերջում այդտեղ մի բան էլ կա, չէ, իր ամենավերջի բարձրացումը, որ հասել է մեզ, հենց այդ ոգով է քույր մոտեցուրին ձեռքին աստվածաբոս նրա ցանզի փորձել այդ բրեժի բանի արյան թեմաները երկել այն ամենայնիվ։ Սա իր խնդիր է, նույն ձևով էլ վաղնուսորը կարող է խնդիր դրվել, թե ինչու Սիամանթոն միայն հայրենիքի ցավը երկեց, եւ ոչ մի սիրային ազնական բաղադրություն չունի, այսինքն իրենց կարելի է կապել այդուհանդերձ պատմության հետ։ Բայց այստեղ շատ կարևոր է այդ իմացությունները, շատ կարևոր է այդ պատմության այդ ժամանակաշրջանի պատկերացումները շատ լավ իմանալ գրողի ապրած ժամանակը։ Տեսեք, մենք գրականության դասագրքերում, երբ որ այդքան սուր դնում ենք խնդիրը, որ ճանաչեն գրողի ժամանակը, գրողի շրջապատը, նաև այդ նպատակով ենք անում, որովհետև, չգիտեմ, սիրել Չարենցին եւ չիմանալ, որ նա կոնկրետ 20-րդ դարի առաջի կեսի բանաստեղծ է, դրանով մենք լիքը բան կօգտվում ենք։ Ինչի՞, որտեղ 20-րդ դարի առաջի կեսը առնչվում է ցեղասպանության, առնչվում է Հայաստանի առաջին հանրապետության հռչակմանը, առնչվում է Հայաստանի խորհրդանացմանը, առնչվում է ՆԵՊ-ին, առնչվում է կոլեկտիվացմանը, առնչվում է ստալինյանի դրեպրեսիաներին, աքսորին, գնդակահարություններին, որը արդեն մի մեջ ժամանակաշրջանի պատկեր է, եւ ես առումով Չարենցի յուրաքանչյուր բանաստեղծում ընդհանրապես նայում եմ որթերին գրված օրինակ։ Արդեն կարելի է համադրել պատմության որոշակի ընթացքի հետ։ Նույնիսկ այն տեսակ անմեղ առաջին հայացքից ստեղծագործներ, ինչպիսի կորնակ ու Հրանտ Մաթևոսյանի կանաչ դաշտն է, իհարկե կարելի է կապել, իհարկե կարելի է կապել պատմության այդ ընթացքի հետ, բարձրապես պետք է բերի նրատիչ գիտելիքներ, նրատիչ իմացություն, օրինակ, ով գիտի երբ է դրվել կանաչ դաշտը կամ Հրանտ Մաթևոսյանի որ գրքից է, հա՞։ Սրանք այն հավելյալ գիտելիքների տված տեղեկություններն են, որոնք պետք է գա, բայց մյուս կողմից ձեր վերած օրինակը դաշտը Սարդարապատի դաշտը դա արդեն աբսուրդի դաշտից է։
Հակասական։
Այդ արդեն աբսուրդի դաշտից է, որովհետև նման համադրություններ արդեն ծնում են արհեստականություն, եւ այս առումով մեր մեջ ասած ինչ ուզես, ինչ հետ կար ուզես կհամադրես։ Հա։ Ես կարծում եմ, որ ամեն դեպքում այդտեղ պետք է ռացիոնալ մոտեցումներ, դրական երկերի մի մասը արձագանք է իրականությանը, ներդաշնակությունը արտահայտում է իրականությունը, որոշ մասել ընդդիմությունը այդ իրականությանը։ Այնուամենայնիվ այդ պատմություն գրականություն ընթացքում կարծիքով շատ միասեռ է, եւ այստեղ շատ համադրություններ կարելի անել, բայց հենց իմ ասում
է,
բացի դրված քենտիսինա, որ սա լուրջ, ես հիմա մտածում եմ կարելի ասել դոկտորական դիսերտացիա ունիս գրել, մեկը գալիս ենք այն խնդրին, որ այդուհանդերձ մեր աշակերտները գոնեսոր պատրաստ են նման համադրումների։
Վերջին հարցը, կարծեմ արդեն դաս մի քիչ խոսեցի դրա մասին, դու ինչ կարաչարկեիր։
Ես նախքան այդ դասագրքերը հեղինակել եմ, համահեղինակել ավելի ստույգ, մոտ 10 տարի եղել եմ Հայաստանի Արցախի գրեթե բոլոր դպրոցներում։ Ամեն դեպքում չկա այդպիսի մարս, որտեղ որևէ դպրոց ես գնացած չեմ, սկսած են ամենահայտնիներից մինչև չգիտեմ 3-4 աշակերտ ունեցող դպրոցներ, եւ ամենակարևոր խնդիրները, որ եկել բացահայտել են, նախև առաջ ուսուցիչներն են եղել։ Նախև առաջ, որովհետեւ այդուհանդերձ ուսուցիչն է գիտելիք փոխանցողը։ Ես առաջարկում եմ գրականության որպես վերնարդյունք ուղղակի ունենալ գրքեր, գրքերի ցանկ, եւ ստուգել այդ գրքերի ընթերցված լինելը, որովհետև տեսեք, եթե մենք վերստացումը դնում ենք էսե եւ երեխան ոչ մի գիտչի կարդացել կամ կարդալու պաշարը քիչ է, ինքը չի, ուղղակի չի կարողանա գրել։ Դնում ենք գրագիտության խնդիր, չգիտեմ, գրագիտության ստուգում, իշքան էլ ինքը հայոց լեզվի բոլոր կանոնները անդիրավացին, եթե ինքը վատ ընթերցող է, ինքը չի կարող դա հաղթահարել, որտեղ եթե այդ պահին հաղթահարում էլ են տեստերի բաների սովորելու միջոցով, ինքը ի վերջո մոռանում է։ Ես կարծում եմ, որ ցանկացած ոչ միայն գրականության, նաև պատմության, մաթեմատիկայի անկան բոլոր քննությունների վերջնարդյունքում ընթերցանության հարցը պետք է խիստ դրվի, եւ պատահական չի մենք մեր դասագրքերում օրինակ առաջարկում ենք նաեւ լրացուցիչ ընթերցանության նյութեր, որոնք հենց այնպես չեն դրված, ամենակ չեն առնչվում այդ շրջանի գրողների շրջապատի ժամանակաշրջանային, այլ նաև ճաշակ են զարգացնում, մտածողություն են զարգացնում, նոր աշխարհայաց կարող են ձևավորել, այդուհանդերձ, եւ խնդիրներին մոտենալու ուրույն ձևեր են ուշակում։ Գիտեմ, օրինակ մեկ 9-րդ դասարանում հիմա կարծեմ հազարավոր ցանկի մեջ Վարդան Գրիգորյանի Մանյակ վեպը կարդալ, ինչու, որտեվ սա հենց այս դիսկը կարդում ես, արդեն հասկանում ես ինչ բանա էսեն, հա, որտեվ էսեն ոչ միայն իմացածի կամ ընդհանուր պատկերացրածի շարադրանքն է, այլ իմացածի տեսածի հազար անգամ կրկնվածի քո յուրովի պատկերացումը եւ ներկայացումը։ Օրինակ միայն Վարդան Գրիգորյանի վեպը կարդալով մենք կարելի է պատկերացնել ինչպեսի այ վերաբերմունք կա, օրինակ այդ քրիստոնեական մուտքի վերաբերյալ, կամ չգիտեմ, Պերզեթունցյանի աշակ երկրորդը կարդալով կարող ես տեսնել, թե քեզ հայտնի սուժելերը, որ նանքան դասագրքում ես սովորել, ու նաշակ եւ շապու, չգիտեմ, բասակ եւ շապու դրվագները, ինչպես կարող են նաեւ այ մոտեցմամբ մատուցել, կամ նույն Սամվելի կերպարը Ռաֆու մոտ ուրիշ է, Պերզեթունցյանի մոտ ուրիշ է, չէ՞, դրանք ինչպես կարող ես մեկնաբանել։ Ես առաջարկում եմ որպես վերջնարդյուն ունենալ գրականության ցանկ, չգիտեմ, 9-րդ դասարան ավարտող երեխան, հա, 7-ից 9 շրջանում ավարտող երեխան, անկախ դասերի բաների քանակի, դες երեխաներ հետ շատ եմ զրուցել այդ մասին։ Այդուհանդերձ այդ 3 տարում առնվազն գոնե մի 50 գիրք պետքա կարդացած լինի, առնվազն, իմ կարծիքով, բայց եթե դա համարում եք շատ, իրենց այդ պարապում են, չգիտեմ ինչ են անում եւ այլն եւ այլն, գոնե ունենալ այդ 3 տարվա համար 30 գիրք եւ փոխել վերջնարդյունքը 30 գրքի ընթերցանության մեջ ամոզվելու միջոցով։
Լավատես չեմ այդ հարցում, ինչ
որ
դասագրքի բնագրային տեքստերը չեն կարդում, ուր մնաց հանձնարված, բայց եթե դա լինի քննական պահանջ, կարծում եմ այստեղ այդ փոփոխությունը արդարացված
է։ Տեսեք, այն եթե հիշենք սովետական ժամանակաշրջանները, մեկ-մեկ ասում են այդ ոնց է, որ օրինակ խորթային ժամանակներում նաև անկախության առաջին տարիներին գրականությունը մենակ բանասերների կամ լրագրողների, հա, իմանալու առաջնահերթությունը չէր, այլ նաև ունեին շատ կարդացած պատմաբաններ, ֆիզիկներ, մի պարզ պատճառը, որտեղ քննության մեջ կար, քննության մեջ կար, այնպես որ մենք դեռևս այն հասարակությունն ենք, այն ժողովուրդ ենք, որ այն ամենայնիվ սիրում են քննություններ, բոլորը դժգոհում են քննություններից, բայց մենք սիրում ենք քննություններ, որտեղ քննությունը մեզ համար մոտիվացիա է, գնահատականը մեզ համար մոտիվացիա է,
ոչ թե սիրելու արդյունքը, այլ որովհետև պարտադիր է
միավորը։ Ես Երևանի պետական համալսարանում քննությունից հայ գրականության պատմությունը ստացել եմ 8 միավոր 20-ից, բայց դա ինձ չի խանգարել, որ հետագայում իմ ասպիրանտական կրթությունը ստանամ հին գրականության մասով, եւ այսօր ես բանատիրել եմ գիտությունների տեխնատրեմ հենց հին գրականության դաս, այլ օրինակ որ այլ իհարկե գնահատական դատաբեճիր չի երբեք։
Շատ շնորհակալություն
ձեզ
համար, շատ հաճելի էր։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում էի գրականագետ եւ 7-8 եւ 9-րդ դասարանների գրականության դասագրքերի համահեղինակ Արքմենիկ Նիկողոսյանի հետ։ Ես Նարի Հայրապետյանն եմ, մեդիան հանրակրթության հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր եւ հայոց լեզվի գրականության ուսուցիչ։ Շնորհակալություն։
Ես շնորհակալ եմ։